Deci, frați și surori, doamnelor și domnilor, tuturor celor care iubiți pe Domnul și iubiți cuvântul Domnului, la mulți ani, inclusiv dumneavoastră, celor de la internet, prezentăm perspectiva profetică 2021 și textul de la care vom porni este în Psalmul 120, versetele 6 și 7. Psalmul 120, versetele 6 și 7, unde cuvântul Domnului spune în felul următor. Destul mi-a locuit sufletul lângă cei ce urăsc pacea. Eu sunt pentru pace, dar de îndată ce vorbesc eu, ei sunt pentru război. Amen. Este un cuvânt foarte real, un cuvânt care descrie societatea contemporană și aceasta mă refer la relațiile dintre cei extrem liberali și cei conservatori și de asemenea relațiile dintre Israel și popoarele care îl înconjoară, în special lumea musulmană. Suntem deci la perspectivă profetică. Ce însemnează aceasta? Însemnează că ne vom uita în cuvântul Domnului, în cuvântul profetic al lui Dumnezeu și să, cu scopul să înțelegem ce stă înaintea noastră din planul lui Dumnezeu, fie în anul în care am intrat deja, fie în viitorul imediat apropiat. Marele Apostol Pavel a spus aceste cuvinte care sunt valabile și pentru perspectiva profetică din anul acesta și din orice an. În Roman 13 cu 11, partea finală spune: este vremea să vă treziți în sfârșit din somn. Căci mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Mântuirea aici este cu referire la izbăvirea trupului pe lângă izbăvirea sufletului și a Duhului, deci este cu privire la sfârșit. Dacă pe vremea aceea, când Apostolul Pavel spunea aceste cuvinte, acest pasaj a fost valabil, mântuirea este mai aproape de noi acum decât atunci când am crezut, mă gândesc că după 2000 de ani este mai aproape. Suntem mai aproape de capătul final al istoriei omului în felul în care o știm noi de aproape 6000 de ani și Dumnezeu va introduce un nou capitol în istoria omului, mileniul și după aceea eternitatea. Deci, perspectivă profetică. Frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul Domnului ne spune și noi cred că suntem convinși că trăim vremurile din urmă. De aceea, voi sta în fața dumneavoastră în primul aspect al acestei perspective cu câteva lucruri, mențiuni biblice legate de vremea sfârșitului. Suntem noi la vremea sfârșitului sau nu? Și Biblia spune da. Câteva argumente, am să vă dau 6 dintre ele, mai mult o să le enumăr decât să insist asupra lor, dar dumneavoastră veți putea să observați. Primul argument că suntem în vremea sfârșitului este Israel reîntors în Canaan, în țara promisă. Matei 24, cu 32 la 34, cuvintele lui Iisus Hristos sunt foarte cunoscute. Când veți vedea smochinul înfrunzit, știți că venirea Fiului Omului este aproape, este chiar la uși. Când veți vedea smochinul și evenimentele despre care vorbește Iisus în Matei 24. Aș vrea să nu uităm, vă aduc aminte lucruri pe care le știți, dar am observat că de foarte multe ori se uită lucruri esențiale, lucruri bazice, de aceea trebuie să le reamintim pe cele bazice. În istoria biblică, frați și surori, doamnelor și domnilor, Israel este reprezentat prin trei pomi diferiți, pentru trei perioade de timp diferite. De la Avraam la robia babiloniană. Israel este reprezentat în Scriptură prin vița de vie. Prin vița de vie. Aceea profetul Isaia va spune în capitolul 5, mi-am sădit o vie, am împrejmuit-o, am făcut-o să arate bine, să producă struguri de clasă, de soi, dar via mea s-a sălbăticit. Ce puteam să-i mai fac viei mele și nu i-am făcut, spune acolo Domnul prin cuvintele profetului. De aceea, gardul vi se va strica și veți fi risipiți. Deci până la robia babiloniană de la Avraam, părintele fondator al națiunii iudaice sau ebraice mai degrabă, Israel este reprezentat prin vița de vie. Apoi, de la întoarcerea din robia babiloniană până la Iisus Hristos, în Scriptură, Israel este reprezentat prin smochin. De fapt, până la a doua lui venire, va fi reprezentat prin smochin. De aceea avem în Scriptură evenimentul cu blestemarea smochinului, pentru că generația care a văzut pe Iisus Hristos întrupat și lucrând în mijlocul lor, în Iudeea, din acea vreme, nu l-a recunoscut pe Iisus, nu l-a primit ca Mesia și simbolic Iisus Hristos, care a vrut să mănânce dintr-un smochin, fiind flămând, n-a găsit fructe, așa cum n-a găsit în Israel credință, a blestemat smochinul acela și prin aceasta profetic a vorbit că Israel este lepădat de la fața lui Dumnezeu pentru o vreme, lucrul acesta ține până la necazul cel mare, până la ziua aceea în care Domnul se va întoarce înapoi către Israel. Și aici el este smochin. De aceea Biblia spune, când vedeți smochinul înfrunzind din nou, să știți că venirea Domnului este aproape. Și smochinul a înfrunzit, frați și surori, doamnelor și domnilor, de peste 70 de ani. Dacă cuvântul Domnului se aplică în felul în care Moise spune că viața unui om este de 70 de ani și pentru cel mai tare până la 80 de ani, timpul este scurt, timpul este aproape pentru venirea Domnului, este aproape sfârșitul. Și apoi, în final, cel de-al treilea pom pe care Biblia, cuvântul Domnului, îl folosește în legătură cu Israel, este smochinul. Smochinul. Unde lemnul. Smochinul care va fi măslinul, ce scuze, nu smochinul, măslinul, care va fi simbolul lui Israel în timpul mileniului. Deci, pentru aceia dintre dumneavoastră care sunteți nedumeriți cu privire la simbolurile pentru Israel, nu uitați acest mare adevăr. Trei pomi diferiți îl zugrăvesc pe Israel, funcție de istoria și de vremea în care a fost plasat în mijlocul omenirii ca popor și în perioada aceasta ca smochin. A înfrunzit din nou, începe să-și dezvolte crengile, să dea fructe, vara este aproape, spune acolo, venirea Domnului Iisus Hristos este aproape. Deci este un semn al sfârșitului, Israel întors în Canaan. Alt semn este întorcerea evreilor etiopieni. Puneți Țefania 3 cu 10. Țefania 3 cu 10. Este un fapt care a fost uitat în istorie, uitat între națiuni, dar care este adevărat, dincolo de râurile Etiopiei, ia uitați, îmi vor aduce daruri de mâncare închinătorii mei, obștea mea cea risipită. Vremea sfârșitului, cuvântul Domnului spune că toată evreimea va fi adunată în Israel și un element special, un element aparte, specific, sunt evreii negri, evreii etiopieni, despre care sau a căror origine se vorbește că ar fi probabil, posibil, din două ramuri proveniți, sau poate dintr-una. Primă este Moise și cu soția etiopiancă pe care și-a luat-o, și descendenții lor s-au retras în Etiopia, în Câș, cum spune Sfânta Scriptură, și s-au dezvoltat ca un segment etnic aparte, cu legea lui Israel până în zilele noastre. Al doilea argument pentru existența evreilor negri, etiopieni, este posibila căsătorie între Solomon și împărăteasa din Sheba, care probabil este tot etiopiancă, ținuturile sunt similare în Scriptură, și între ei doi s-ar fi înfiripat o idilă care nu este o mirare, pentru că Solomon era înclinat în această direcție, 1000 de femei, și-ar fi rezultat un fiu cu numele de Menelec, care ajungând matur, într-o discuție, așa spune istoria, cu tatăl său, cu Solomon, care acum este bătrân și își dă seama de viața pe care a trăit-o în neascultare de Domnul, deci el se întoarce, cum spune în Eclesiastul 12, înapoi la pocăință, la Dumnezeu, Solomon i-ar fi spus lui Menelec, tu ia-ți slujitorii cu tine, ia și chivotul legământului, posibil, și du-te în Etiopia, în țara de origine, pentru că mama ta a murit și trebuie să iai în posesie tronul Etiopiei, și la vremea potrivită te vei întoarce înapoi în Israel cu o mulțime mare de popor descendenți din tine. Așa spune istoria, tradiția iudaică. Și în felul acesta avem o ramură de evrei negri care, secolul trecut, au fost aduși în Israel și încă mai sunt dintre ei, dar cei mai mulți au fost aduși odată, un transport de peste 100.000 s-a făcut în secolul trecut, într-un timp foarte scurt, și cuvântul Domnului ne spune că în vremea sfârșitului acesta va fi un semn, ca să înțelegem că trăim vremea sfârșitului, întoarcerea evreilor etiopieni. Al treilea semn, întoarcerea evreilor din toate țările ca un singur popor. Știți că ei s-au împărțit în două, Israel și Iuda. Ezechiel 37, cu 21 la 23. Este foarte clar și sigur mai sunt pasaje biblice în Iuda, la fel ca și în Ezechiel 37, cu 21 la 23, dar să ne uităm la acest pasaj, să-l citim și să vedeți că în vremurile din urmă, când ei se vor întoarce din robie în care au fost răspândiți sub Imperiul Roman în toate națiunile Pământului, ei se vor întoarce ca un singur popor. Și să le spui, așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată, voi lua pe copiii lui Israel din mijlocul neamurilor la care s-au dus. Îi voi strânge din toate părțile și îi voi aduce înapoi în țara lor. Voi face din ei un singur neam în țară, pe munții lui Israel. Toți vor avea un singur împărat și nu vor mai fi două neamuri, nici nu vor mai fi împărțiți în două împărății. Nici nu se vor mai spurca prin idolii lor, cu urăciunile lor și cu toate fără de legile lor. Îi voi scoate din toate abaterile cu care au păcătuit și îi voi curăți. Ei vor fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul lor. Nu mai sunt două împărății. Astăzi este un singur popor evreu, Israel. Iar pentru dumneavoastră, în special mulți care ne urmăresc pe internet și care cred că au spirit critic și neagă existența și validitatea statului evreu, spunând că evreii din Israel nu sunt evrei, ci sunt niște impostori care s-au așezat acolo, puși de americani și puși de puterile vestice, ca să le facă jocul în mijlocul lumii arabe, de-a căror petrol a avut nevoie până la vremea aceasta. Este un argument antisemit de care nu vă pocăiți, dragii mei, o să vă coste foarte mult. Ca păstor cu inimă vă sfătuiesc că lăsați poveștile băbești la o parte și argumentele antisemite, întoarceți-vă la Domnul. Israel este înapoi în țara promisă și este întors ca un singur popor. Glorie Domnului! E un lucru care este sub ochii noștri și încă se desfășoară în zilele în care noi trăim. Suntem în vremea sfârșitului, întoarcerea evreilor ca un singur popor. Al patrulea argument, ridicarea Rusiei ca putere militară, este Ezechiel 38, de la 1 la 12. Este prea lung pasajul, dar acolo știți foarte bine, cuvântul Domnului se adresează lui Gog, despre care iară vă spun că nu-i rudă cu mine, și îi spune că în vremurile din urmă te voi aduce pe munții lui Israel. Vei veni cu o știre mare, cu horde multe alături de tine, ca să lovești într-un popor care trăiește liniștit, fără ziduri, în pace, și să iai pradă multă. Și Biblia, atât în capitolul 38, cât și în capitolul 39, nu uită să facă această mențiune. De ce spunem că Gog, din țara lui Magog, reprezintă Rusia? Pentru două, trei argumente. Odată, când Ezechiel scrie lucrul acesta, nu existau ruși. Existau sciții. Și parte de nord a sciților, din teritoriile de astăzi ale Rusiei, erau numiți de către evrei în vremea aceea Goganim. Deci la plural, Goganim. Evrei și astăzi spun la ruși Goganim, așa îi numesc. Deci este un argument istoric și istorici din vremea aceea, cum este Herodot, vorbește despre sciții din nord, Goganims. Apoi Iosefus Flavius vorbește la începutul secolului, primului secol, și mențiunea din aceste două capitole, 38 și 39 din Ezechiel, când spune acolo, din fundul miază noaptei, din fundul miază noaptei, din extrema nordică a pământului, Gomerul cu toate oștile lui, țara Togarmei, din fundul miază noaptei, uitați-vă acolo, înseamnă din extremul nord. Țara care este în extremul nord, singura țară care este în extremul nord, este una singură, este Rusia, este până la cercul polar de nord, în partea de miază noapte sau nordică a continentului, a pământului mai degrabă. Și de aceea istorici și cercetători, atât științifici în istorie cât și biblici, au conclus că Gog, Magog reprezintă deopotrivă nordul Turciei și extremul nord reprezintă nordul Rusiei, pentru că și Turcia va fi implicată în acest război. Al cincelea argument, frașesurilor, doamnelor și domnilor, că suntem în vremea sfârșitului, este apariția televiziunii și telecomunicațiilor. Apariția televiziunii și telecomunicațiilor. Puneți întâi, puneți Apocalips 11 cu 9 la 10 și apoi Daniel 12 cu 4. Și oameni din orice norod, din orice seminție, de orice limbă și de orice neam, vor sta 3 zile și jumătate și vor privi trupurile lor moarte, ale celor doi martori din Apocalips. Deci oameni din orice norod, din orice seminție, deci din orice țară. Nu poate merge toată lumea în Israel când Anticrist va omorâ pe acești doi martori ai necazului celui mare care vor vesti Evanghelia cu o putere nemaipomenită, dumnezeiască. Dar cum se poate întâmpla că vor vedea oameni din orice limbă, din orice seminție? Cum? Prin transmisie directă, prin computer, prin satelit, prin televiziune. Deci, televiziunea și telecomunicațiile în acest pasaj sunt învederate ca semn al vremurilor din urmă. Până nu s-a inventat televiziune și computer și telecomunicații, nu putea să se împlinească, să ajungă să împlinească. Deci suntem aproape de împlinirea unui astfel de eveniment, pentru că noastră ați observat astăzi. Dacă, de exemplu, au căzut turnurile din New York, în clipa următoare, toată lumea a fost la televizor și numai asta urmărea, în toată lumea, din Africa de Sud și până în extremul nordic al Rusiei și până în Alaska și până în Honolulu, până în Australia, peste tot, pentru că există posibilitatea aceasta despre care a vorbit cuvântul Domnului. Și apoi în Daniel 12 cu 4, cuvântul Domnului spune următorul lucru: însă tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte și pecetulești. Deci a primit informații profetice de la Domnul și a spus: nu sunt pentru tine, că Daniel a zis: despre ce vorbesc? Eu nu știu despre ce vorbesc. Ține ascunse, pecetulește cartea până la vremea sfârșitului. Atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește. Uitați-vă cum traduce în engleză: many shall run to and fro. Deci diferit de traducerea lui Cornilescu, dar Cornilescu literal traduce așa cum traduce engleza, cum scrie de fapt în ebraică, că în vremea din urmă mulți vor călători încoace și încolo, și sensul ebraic este cu o viteză extraordinară, și vor comunica dincoace și dincolo cu o viteză la clipeala ochiului. Asta este semnificația ebraică acestui sfârșit de verset din Daniel 12 cu 4. Televiziune și telecomunicații. Este un semn limpede că trăim vremea sfârșitului. Toată lumea întreabă, dar acum o fi sfârșit? O fi sfârșitul, pentru că, uitați, toate sunt pregătite. Și apoi vă mai spun unul și intrăm în un alt aspect legat de perspectiva profetică. Un alt semn că suntem în vremea sfârșitului este unul banal pentru dumneavoastră, pentru că vă folosiți de el și ne folosim de el în fiecare zi. Este invenția automobilului, a mașinii. Naum 2 cu 4. Deci invenția mașinii, a automobilului, este un semn al vremurilor din urmă. Ia uitați-vă ce spune Naum. Uitați-vă acolo. Duruiesc carele pe ulițe. Cum să traducem modern? Fac zgomot, se aude accelerația mașinilor pe ulițe, dacă vreți, să năpustesc unele peste altele în piețe, deci așa circulă cu viteză, parcă sunt niște făclii la vedere și aleargă ca fulgerele. Uitați-vă în engleză: the chariots rage in the streets, they jostle one another in the broad roads. They seem like torches, deci sensul ebraic este acesta: au foc în față și au foc la coadă. Ce este aceasta? Ce înseamnă? Lumina, farurile. Așa este descrierea profetică. Deci invenția automobilului este un semn al vremurilor din urmă. Dacă îl citiți pe Naum cu atenție, veți observa că el plasează această invenție în vremea sfârșitului. Și străzile noastre așa arată, aglomerate, nu poți ieși pe stradă, chiar ieri sau alaltă ieri, mi se pare că în Santa Ana un tânăr care era în cărucior, traversa pe stradă cu căruciorul, în cărucior, și un șofer neatent l-a lovit și l-a omorât. Pentru că n-ai siguranță pe stradă la ora actuală că poți să mergi și să fii sănătos. Prin urmare, trăim vremea sfârșitului? Da, v-am arătat simplu câteva argumente despre care Biblia vorbește că acestea se întâmplă în vremea sfârșitului. Israel în Canaan, smochinul înfrunzește, întoarcerea evreilor etiopieni. Ați văzut Sefania 3:10, întoarcerea evreilor ca un singur popor, nu ca două împărății, Ezechiel 3:7, ridicarea Rusiei ca putere militară din fundul miază noaptei, televiziune și telecomunicații, oameni din orice limbă, din orice neam vor vedea trupurile lor moarte, pentru că va fi o transmisie numai asupra acestui eveniment, să vadă lumea că Anticrist, care a zis eu sunt Dumnezeul vostru, este mai tare decât oricine și a putut să omoare pe acești oameni care făceau rău omenirii, că opreau ploaia, coborau foc din cer și ați citit cuvântul Domnului. Dar cuvântul Domnului spune că tot prin telecomunicație, televiziune și computere, oamenii vor fi consternați, speriați, când vor vedea că Duhul de viață intră înapoi în ei și live transmission, transmisie directă, înviază din morți, se ridică și se înalță la cer. Este puterea lui Dumnezeu. Invenția mașinilor. Sigur că mai sunt multe, dar nu ne permite timpul, pentru că nu vreau să vorbim până la miezul nopții. Sunt multe lucruri pe care aș putea să vi le prezint. Mi-am notat cel puțin 40 de lucruri de felul acesta despre vremea sfârșitului. V-am prezentat doar 6. Ce să mai zicem despre reactualizarea Sanhedrinului în Israel? S-a reactualizat Sanhedrin. Acum avem și Sanhedrin, care răspunde de problemele eclesiastice, religioase în Israel. Și de eforturile care se fac, deci un alt semn al sfârșitului, eforturile care se fac la ora aceasta de reconstruire al celui de-al treilea templu. Lucruri pregătite, tratative în spate, cu ușile închise între evrei și lumea islamică pentru reconstrucția templului, pentru că este o problemă de viață și de moarte, de pace și de război, reconstruirea templului, pentru că avem acolo pe locul, pe muntele Moria, două moschei, nu? Moscheia Domnului și El-Aqsa, care vin în contradicție cu împlinirea cuvântului lui Dumnezeu de reconstruire al celui de-al treilea templu. Dar trebuie să existe cel de-al treilea templu ca să înțelegem bine că suntem în vremea sfârșitului. Sigur că trebuie să existe cel de-al treilea templu. De ce? Pentru că în cuvântul Domnului scrie următorul lucru. 2 Tesaloniceni, capitolul 2. El, Anticrist, va intra în templul lui Dumnezeu și se va da drept Dumnezeu și se va ridica mai presus de orice se numește Dumnezeu. Frați și surori, ca să intre în templul lui Dumnezeu, trebuie să existe întâi, nu? De aceea sunt eforturi pentru reconstrucția lui. Suntem în vremea sfârșitului. Al doilea lucru pe care doresc să vi-l prezint din perspectivă profetică este legat de textul din Psalmul 120 pe care l-am citit. Destul mi-a locuit sufletul lângă cei ce urăsc pacea. Eu sunt pentru pace, dar de îndată ce vorbesc eu, ei sunt pentru război. De fapt, perspectiva din această seară o putem intitula Pacea care nu există. Pacea care nu există. Este o realizare extraordinară să poți face pace. Să poți face pace în casă, să poți face pace între doi prieteni, să ai pace în biserică, să ai pace în lume, să ai pace în business. Este un mare lucru să poți să ai pace. Unde există pace, acolo lucrurile prosperă. Poți face realizări mari. Nu există pace, nu există realizări. Anul care s-a încheiat, 2020, a fost un an în care toată lumea l-a aplaudat pe președintele Trump al Statelor Unite pentru că a reușit să aducă la masa tratativelor de pace pe Israel și popoare arabe. Așa că la 15 septembrie 2020, Israel, împreună cu Emiratele Arabe Unite și cu Bahrain, au semnat tratative de pace. La Washington, la Casa Albă. După semnarea acestor tratative de pace, în care Emiratele Arabe Unite și Bahrainul declară că recunosc existența statului evreu, că până la ora aceea nu au recunoscut existența statului evreu, și vreau să știți, majoritatea țărilor islamice nu recunosc existența statului evreu. Palestinienii, care sunt peste gard de evrei, ei nu recunosc existența statului evreu. Arabia Saudită nu recunoaște existența unui stat evreu. Spune că este un stat impostor care trebuiește aruncat în Mediterana. Pentru că Allah a făcut cucerire acolo prin Mahomed, prin profetul Mahomed, prin lumea islamică, mai ales în Ierusalim, unde au pus și cele două moschee, și regula islamică este aceasta, că acolo unde islamiștii au cucerit, locul acela rămâne pentru totdeauna islamic. Și istoria a demonstrat că nu este așa. Israel a recucerit locurile acelea și le-a lărgit, și datorită acestui fapt este acest conflict continuu între Israel și lumea arabă islamică. Cum se poate că un popor așa de mic ne-a arătat că nu-i drept Coranul, că e neadevărat Coranul? Și nu se poate. Coranul este sfânt, este drept, Mahomed este cel mai mare profet, ce a spus el este drept, dar se vede că nu este așa cum a spus Mahomed și nu scrie, nu este așa cum spune Coranul. Și atunci există acest conflict. Și majoritatea statelor islamice, arabe în special, nu recunosc existența unui stat evreu. De aceea sunt într-o stare, dacă vreți, de război continuu cu Israel. Acum, după ce s-a făcut pacea aceasta între Emiratele Arabe Unite, United Arab Emirates, și Bahrain, președintele Trump a anunțat că încă 7 până la 9 state și-au anunțat intenția să facă tratate de pace cu Israelul sub perspectiva aceasta anunțată de președintele Trump, prosperity through peace, prosperitate prin pace. Președintele Trump a spus, dacă semnați tratat de pace cu Israelul, noi vom investi în țările voastre, o să vă vindem echipamente militare, o să facem un comerț care o să aducă prosperitatea țărilor voastre și civilizație. Și lucrul acesta face apel la mintea oricărui om, De aceea s-au grăbit încă 9 state ca să semneze tratate de pace cu Israel. Ca să semneze tratate de pace cu Israel, asta însemnează că trebuie să recunoști că Israel există ca stat, să renunți la anumite amendamente constituționale pe care țara ta le are, că nu există evrei, că nu există Israel, să schimbi Constituția, să schimbi legi și să poți proceda la tratate internaționale cu un stat care ai zis că nu există, dar care de fapt există. Și unul dintre statele care s-a anunțat că vor să facă tratat de pace cu Israelul, din cele 7 sau 9, știți cine este? Cam cine credeți? Arabia Saudită. Cel mai mare dușman. De ce e cel mai mare dușman? Este capitala lumii islamice. Mecca este, nu? Centrul cel mai sfânt în lumea islamică, Mecca, este în Arabia Saudită. Arabia Saudită dispune de o influență extraordinară în lumea islamică, în lumea arabă, având în vedere faptul că acolo e centrul islamic mondial și, de asemenea, Arabia Saudită dispune de o influență extraordinară și o putere și militară și economică extraordinară, pentru că încă dispune de resurse de petrol și gaze naturale greu de estimat la volum. Și lucrul acesta le-a adus civilizația care o au acum. Da. De ce cuvintele Psalmului 120 se potrivesc în aceste tratate de pace? Pacea este bună. Eu laud inițiativa și efortul președintelui Trump și al domnului Kushner, ginerele dânsului. Și m-am bucurat că abilitatea politică și de negociere a președintelui Trump a dat rezultate. Eu sunt convins că președintele Trump merită să fie propus anul acesta la Premiul Nobel pentru pace. Dacă președintele Obama a fost propus și într-o lună i-au dat Premiul Nobel pentru că n-a făcut nimic, cu speranța că face ceva și așa a ieșit din Casa Albă, nefăcând nimic, și totuși i-au dat premiu, mă gândesc că președintele Trump merită această distincție în lume, pentru că s-a dovedit un om al păcii. Dar, îmi pare rău să vă spun, pacea care a fost semnată nu durează. Este o pace care nu există. După cuvântul Domnului, pacea aceasta care a fost semnată între Israel și aceste state arabe și cea care va fi semnată între Israel și Arabia Saudită nu durează. Este bine că se semnează, dar nu va dura. Și ăsta este argumentul cu care voi sta în fața dumneavoastră, este Biblia, este cuvântul lui Dumnezeu, pentru că legat de Arabia Saudită, Biblia vorbește despre 4 evenimente care vor avea loc acum în vremea sfârșitului și care ne spun limpede că nu poate Arabia Saudită să aibă pace cu Israelul. Deși probabil că vor semna, dar vă spun, urmăriți, de aceea suntem la perspectivă profetică, urmăriți și veți vedea că nu durează. Eu sunt pentru pace, dar îndată ce vorbesc eu, ei sunt pentru ce? Într-un război. Dar în cuvântul lui Dumnezeu, în paginile Sfintelor Scripturi, frați și surori, doamnelor și domnilor, Arabia Saudită este prezentată sub numele de Dedan. Dedan. Două entități arabe sunt proeminente în profețiile biblice din zona aceasta numită peninsula arabică, peninsula ocupată de ismaeliți. Și aceste entități sunt Sheba, care este Yemenul, și Dedan, care este Arabia Saudită. Sheba și Dedan. Sfânta Scriptură spune că între Dedan și Israel, cel puțin, vor fi 4 conflicte militare care nu fac posibile să existe pacea care e posibil să se semneze. Eu nu contez că nu se va semna, dar e o pace care nu durează. Primul conflict, încerc să le prezint în ordinea în care înțeleg eu că se vor desfășura, dar nu vreau să fiu dogmatic, neapărat aceasta este ordinea. Însă primul lucru pe care trebuie să-l vedem în Scriptură este Ieremia 49:8. Ieremia 49:8, ne vom uita pe text și îl vom citi și îl vor putea citi și cei de la internet. Fugiți, dați dosul, plecați în peșteri, locuitorii ai Dedanului, căci voi aduce nenorocirea peste Esau la vremea când îl voi pedepsi. Ce însemnează aceasta? Însemnează că în viitorul nu prea îndepărtat, poate fi în anul acesta, poate fi într-un viitor apropiat de noi. Însemnează că Edomul, Iordania de astăzi, vor face o coaliție militară cu Arabia Saudită, că de aceea spune Dedanului, fugi, cu alte cuvinte, du-te acasă, vezi-ți de business-ul tău de stat, nu face coaliția aceasta militară cu Edomul, cu Iordania, pentru că Domnul este mânios pe Edom, pe Iordania. Și în profeții știm că un dușman de moarte al evreilor au fost edomiții. Biblia care vorbește pentru ura voastră veșnică. Veșnică? Împotriva poporului meu Israel, mă voi răzbuna pe voi și nu veți mai fi un popor. Așa spune cuvântul Domnului despre Edom, despre Iordania. Iordania n-a existat ca stat înainte, dar s-a format la începutul secolului trecut, al 20-lea, și la ora actuală Iordania este un amestec foarte volatil. Volatil înseamnă care nu stă, nu ține între popoare arabe, deci populație din diferite popoare arabe, și palestinieni, aproximativ 60% din ceea ce este regatul Iordaniei de astăzi sunt palestinieni care au trecut din Israel, din Iordania, peste Iordan și s-au stabilit în Iordania cu gând că vor putea face o coaliție cu care să vină împotriva lui Israel și să-l alunge pe Israel și să-l arunce în Marea Mediterană. Gândul acesta nu a părăsit Iordania până astăzi. Chiar dacă este tratat de pace între Iordania și Israel. Este tratat de pace. Palestinienii care sunt în Iordania sunt ca un praf de pușcă, ca o pulbere care este gata să explodeze. Regele Iordaniei stă pe un butoi de praf de pușcă, care este gata să explodeze. Tronul lui este un tron nesigur, pentru că dacă 60% din populație este palestiniană, este greu să-i ții în control, având în vedere interesele mari pe care le au de a-i desfința pe Israel ca stat și de a forma un stat palestinian care să cuprindă tot Canaanul. De aceea, probabil că furați de această idee că în sfârșit Israel va fi pus la punct de către iordanieni, cu toate că Iordania are tratat de pace cu Israel și cu toate că probabil și Arabia Saudită va semna un tratat de pace cu Israel în anul acesta sau anul viitor, furați de ideea că ar putea să fie numărați printre cei care l-au pus pe Israel la punct, vor face o coaliție militară cu Iordania, Arabia Saudită, și vor veni împotriva lui Israel. Dar cuvântul Domnului le spune, fugiți, mergeți acasă. Răzbunarea mea este cu Edomul, cu Iordania, de astăzi. Dacă vreți să scăpați, duceți-vă acasă și vedeți-vă de businessul vostru. Ca țară, nu călcați tratatul care l-ați făcut, pentru că lucrul acesta o să vă coste. O să vă coste. Este primul conflict și vor avea pierderi militare Arabia Saudită. Nu s-a întâmplat lucrul acesta până acum și de aceea tratatul de pace care posibil că îl vor semna este unul care nu ține. Al doilea, Ezechiel 25 cu 12 la 14. Deci al doilea conflict militar între evrei și Arabia Saudită. Chiar dacă vor face tratat de pace, Arabia Saudită nu este credincioasă. Nu vreau să ofensez pe nimeni sentimentul religios al nimănuia, dar în lumea islamică este reglementată prin Coran. Ai dreptul să minți. Deci poți să faci tratat de pace dacă îți servește scopurile și la Arabia Saudită le servește scopurile să facă un tratat de pace cu Israelul. Știți de ce? Pentru că Arabia Saudită este amenințată de moarte de către Iran, care le stă în costă. Nu este acolo lângă ei. Și Iranul, care este de orientare șiită, nu suni, deci cei mai extremiști dintre islamici, șiiți, Iranul nu vede de bine Arabia Saudită, îi vede ca niște lepădați. Și de aceea Iranul este hotărât să intre peste Arabia Saudită, este clar, toată lumea cunoaște lucrul acesta, să intre peste Arabia Saudită, să pună mâna pe locurile sfinte din Mecca, ca să nu mai aibă ei puterea aceasta asupra islamismului, ținând în control cel mai sfânt loc, Mecca, unde a fost profetul Mahomed. Și pentru că Iranul este pe punctul să aibă și armă nucleară și fiind în costa Arabiei Saudite, este foarte ușor să-i lovești cu o armă nucleară și să le faci probleme pentru totdeauna. Și pentru că știu că nu pot să stea în fața Iranului, care are o armată imensă față de Arabia Saudită, la Arabia Saudită îi cade bine să facă tratament cu Israelul, pentru că Iranul amenință și Israelul în fiecare zi. Cei cinci ayatollah, lideri religioși islamici care conduc de facto Iranul, Iranul este o republică teocratică, Allah conduce țara aceasta, republica aceasta, și este un consiliu suprem, format din cinci ayatollah. Unul este boss peste ei, ayatollahul Khamenei. Ce spun ei să face, nu ce spune președintele Iranului. Ce spune ayatollahii aceștia, Consiliul Suprem. Și planul lor este să-l desfințeze pe Israel. Arabia Saudită a învățat că Israel poate să țină în control Iranul. Deci le convine un tratat de pace cu evreii, pentru că evreii sunt sprijiniți și de americani, au echipament militar de la americani pe lângă echipamentul lor și pot să lovească Iranul imobilizându-l pentru ani de zile, mai ales dacă va lovi Elamul, cum spune Ieremia 49, de la 35 la 39, centrul de cercetare nucleară al Iranului. Și, cum am spus, vor face pace cu Israelul pentru că le servește scopul, dar fiind islamici și având dreptul să mintă, nu o să le țină pacea. Nu o să le țină pacea. Își vor călca legământul făcut cu evreii. Și uitați Ezechiel 25, 12 la 14, ce spune cuvântul Domnului. Îl citim și încercăm să înțelegem. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Pentru că Edomul, deci tot de la Edom pornește, de la Iordania, de la palestinienii din Iordania, pentru că Edomul s-a dedat la răzbunare față de casa lui Iuda, pentru că s-a făcut vinovat și s-a răzbunat pe ea, de aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Îmi întind mâna împotriva Edomului, îl voi nimici cu desăvârșire oamenii și vitele, îl voi preface într-un pustiu, de la Teman până la Dedan. vor cădea loviți de sabie. Îmi voi răzbuna pe Edom prin poporul meu Israel. El va face Edomului după mânia și urgia mea, ca să vadă răzbunarea mea, zice Domnul Dumnezeu. Din Iordania până în Dedan, până în Arabia Saudită. Pentru că nu sunt statornici, nu sunt credincioși, mai ales liderul pe care l-au acum, acest prinț moștenitor, care a orchestrat și câteva asasinate internaționale, este un playboy. Îi plac banii, femeile și aventurile. Cuvânt nu are, pentru că nu poate să aibă, și de aceea, dacă el va fi liderul care va semna tratat de pace, va fi și necredincios. Obadia 1 cu 18 spune la fel. Al treilea aspect legat de pacea aceasta între Israel și Arabia Saudită. Psalmul 83, versetele 4 la 8. V-am vorbit de multe ori despre pasajul acesta. Aici cuvântul Domnului spune următoarele, puneți, pentru că este bine să îl recitim, biserica se edifică. Veniți, zic ei, vecinii lui Israel, să-l nimicim din mijlocul neamurilor pe Israel, ca să nu se mai pomenească numele lui Israel. Ia uitați-vă, se strâng toți cu o inimă, fac un legământ împotriva ta. Deci războiul lor este împotriva lui Israel, dar pentru că Domnul a pus pe Israel acolo, este împotriva lui Dumnezeu, a planului lui Dumnezeu. Corturile lui Edom și ișmaeliții, mi-a să citiți, palestinienii și Arabia Saudită, Moabul și Hagareniții, Iordania și nordul Egiptului, Gebal este nordul Libanului, Amon este centrul Siriei de astăzi, Amalek este sudul Israelului de astăzi, unde au fost amaleciții și unde sunt încă iordanieni. Filistenii, palestinienii, cu locuitorii Tirului, Asiria, Siria de astăzi, se unește și ea cu ei și își împrumută brațul ei copiilor lui Lot. Copiii lui Lot sunt în Arabia sa, în Iordania. Amonul este în Iordania. Deci, din nou, o coaliție anti-Israel. Și în coaliția aceasta a doua grupare care intră sunt ișmaeliții. Now, Ismael, după ce a ajuns la 13 ani, a fost alungat de către Avraam din familie datorită atitudinii față de Isaac. Istoria spune că Ismael s-a dus și s-a așezat în Răsărit. Noi să citiți peninsula arabică, Arabia Saudită de astăzi. S-a așezat în Răsărit și a devenit tatăl ismaeliților, tatăl arabilor. Deci Ismael este părintele arabilor. Tradiția islamică, coranică, merge până acolo și spune că Mohamed, profetul islamului, se trage chiar din Ismael. Deci, Arabia Saudită poate să semneze tratat de pace cu Israel, că îi servește scopurile împotriva Iranului, dar nu este stabilă în pace. Nu este stabilă. Va veni împotriva lui Israel, cu palestinienii, cu iordanienii, cu toți cei pe care i-am văzut acolo, și lucrul acesta va face ca să aibă pierderi mari. Pierderea va fi așa de mare, încât, în sfârșit, Arabia Saudită învață lecția pentru o vreme. Pentru că cel de-al patrulea aspect legat de Arabia Saudită este Ezechiel 38 cu 13. Deci suntem în Ezechiel 38 cu 13 și uitați ce spune cuvântul Domnului aici. Sheba și Dedan, Yemenul și Arabia Saudită, negustorii din Tars, englezii, și toți puii lor de lei, americane, canadiene, australiene, ei vor zice lui Gog, vii să iei pradă, deci este o reacție diplomatică, nu o reacție de război. Pentru jafța ei adunatoare mulțimea ta, ca să iei argint și aur, ca să iei turme și avuței și să faci o pradă mare. Iată cel de-al patrulea aspect al Arabiei Saudite în relație cu Israelul. În sfârșit, Arabia Saudită, ce-a mai rămas din ea după conflictul din Psalmul 83, se aliniază cu vestul, cu Tarșiș și cu puii lui de lei, deci Anglia și descendenții lumii engleze, și vor participa la această reacție diplomatică împotriva lui Gog și a hordelor care vin cu el. Turcia, Iranul, Libia, Etiopia, Sudanul și Somalia, care semnă tratat de pace, și ei vor veni în această coaliție. De aceea vreau să vă spun, frăjesturilor, doamnelor și domnilor, că se semnează pace este bine, însă pacea aceasta nu ține. Va fi o pace care nu durează. Vom privi și vom vedea. Este cuvântul Domnului, eu cred cuvântul Domnului mai mult decât orice altceva. Și în final, în această perspectivă profetică, în final vreau să vă atrag atenția asupra unor aspecte pe care trebuie să le urmăriți dumneavoastră. Anul acesta, în viitorul imediat apropiat, să fiți atenți, dacă vreți să înțelegeți profețiile mai mult, la ce se întâmplă în Turcia. Pentru că Turcia are un rol mare în vremurile din urmă, fiind asociată cu Gog și cu Iranul împotriva lui Israel, Turcia își arată tot mai vehement atitudinea. A fost în relații de prietenie cu Israelul până 10 ani în urmă, dar acum cu noul președinte, Erdogan, acesta este, să-mi scuzați expresia românească, lovit cu pluta, dus cu pluta. Este un om extrem de belicos, de războinic. Planul lui, deci spus și scris negru pe alb, este să readucă Turcia la valoarea și la gloria fostului Imperiu Otoman, pentru că Turcia a fost Imperiu Otoman. Și de aceea Erdogan visează să aibă un ținut din Turcia până în Maroc întins. Până în Maroc. Și după ce a intrat în Siria cu armată, și după ce a intrat în Libia cu armată, următoarea afirmație pe care a făcut-o în luna noiembrie a anului trecut a fost aceasta. Suntem în măsură să mergem în Israel și să îl punem pe Israel la punct să eliberăm Muntele Sfânt de orice urmă de evrei. Dacă noi am transformat Hagia Sophia, cea mai celebră biserică creștină din lume, într-o moschee musulmană, vom merge în Ierusalim și vom transforma Ierusalimul într-un oraș islamic. Declarație la televiziune. Trebuie urmărită Turcia, bineînțeles Iranul și Rusia, care le cântă în aceeași gamă. În aceeași, și în același rim, în aceeași măsură. Lumea este tulbură, este tulbură și cu ciuma aceasta care bântuie, COVID-ul acesta. S-a făcut vaccinul acum, poate că așteptați să vă spun două, trei lucruri despre vaccin. Este vaccinul acesta ok? Nu este ok? Vaccinul acesta este foarte dubios. Asta este ceea ce pot să vă spun. Este foarte dubios. Și să vă spun de ce. Pentru că mai mari lume de astăzi, începând cu Bill Gates și cu George Soros și cu toți miliardari și politicieni corupți, planurile lor sunt planuri de controlare a populației. Poate că vaccinul acesta, în faza în care este acum, nu are atâtea efecte nocive cât se va putea face de aici încolo. Pentru că odată ce ai determinat populația la vaccin, după aceea poți să mai adaugi la el de toate ingredientele. Un scop mare pentru acest vaccin este să țină populația în control, pentru că în vaccinul acesta se pot pune tot felul de lucruri care, cu tehnica modernă de astăzi, să poată să facă încât telefonul mobil care l-ai la tine și cu particulele speciale puse în vaccinul acesta, prin Wi-Fi, să te citească oriunde ești în lumea aceasta și la orice activitate ești, ca să fii urmărit, pentru că se apropie vremea sfârșitului, frașisurilor, când Anticrist va introduce legea aceasta, orice numai cu aprobarea lui să se facă. Dacă soțul reginei Angliei, prințul Philip, te aștepta să fie un om cu minte, dar nu pentru că a îmbătrânit, n-a fost niciodată cu minte. Dacă el a fost în stare să spună, și găsiți pe internet ce vă spun eu acum, nu sunt povești, și a zis așa: eu cred în reîncarnare și dacă este dreaptă reîncarnarea, aș dori după ce mor să mă reîncarnez într-un virus. Și mai mult de jumătate din populația lumii să o fac să dispară, ca să salvăm planeta Pământ. Păi nu-i mai trebuie virus, că ăsta-i virusat, gata, săracu. La etaj. The Turner a zis, eu visez o planetă în care să nu fie mai mult de 300 de milioane de oameni. Dar n-a spus dacă și el să fie printre ea 300 de milioane, că nu cred că ar fi vrut să fie pus la o parte. Asta este timpul cu vaccinul. Cum am zis, poate că în faza aceasta încă să lucreze, dar însemnează că prin vaccinul acesta s-a pregătit populația de așa manieră încât următoarea fază, următoarea vaccinare în masă să poată să fie folosită cu scopuri de felul acesta de a controla populația, pentru că spre acest aspect se duce omenirea, ne apropiem de vremea sfârșitului. Și încă un lucru pe care vreau să vi-l spun, frașii și surori, doamnelor și domnilor, este că potrivit publicațiilor evreiești, Haaretz și Jerusalem Post, din 2015 și din iulie 2017, Jerusalem Post a făcut următoarele afirmații și sigur că cine cunoaște Biblia când citește așa ceva trebuie să sară de bucurie, să zică, cum, uite Domnule sub ochii mei. Și ce spune Jerusalem Post în iulie 2017? Este uimitor, spune Jerusalem Post, că în Israel asistăm la a opta minune a lumii. Și scrie acolo, cea de-a opta minune a lumii este în Israel, anual peste 500 de milioane de păsări vin peste Israel și se așează pentru o vreme în Israel, iar dintre acestea păsări este uimitor că vulturul israelit se înmulțește cu o rapiditate necunoscută până acum. Păi sigur că se înmulțește, că vine Gog acolo să-i viziteze. Și ce spune cuvântul Domnului? Am să te dau hrană păsărilor de pradă pe munții lui Israel. Ca să-i dea hrană, trebuie să fie păsări întâi, da? Păsările sunt pregătite. Numai planul celălalt trebuie să intre în aplicație și vreau să știți că în spate în camerele închise între cei mari, lucrurile acestea de invazie, de punere la punct a evreilor, se discută cu tot felul de planuri. Vremea este pe sfârșit. Este important pentru biserică să cunoască lucrul acesta? Sigur că este important. Frați și surori, Doamnelor și Domnilor, știți de ce este important? Pentru că timpul, așa cum a zis Apostolul Pavel, este mai aproape de noi decât atunci când am crezut, ne trebuiește o pocăință mai bună. Amin? Asta este scopul. Profețiile nu sunt să sperie pe cineva, că m-au înfruntat mulți așa și au spus, la fratele Gog îi place să sperie oamenii. Nu, profețiile nu eu le-am inventat. Niciunul dintre noi nu le-a inventat. Este cuvântul lui Dumnezeu despre ce se întâmplă în lume și despre ce este hotărât pentru lumea aceasta în istoria actuală a omenirii. Și scopul profețiilor este că văzând aceste lucruri, zice Apostolul Petru, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi când vedeți toate aceste lucruri? Să vă schimbați purtarea, să aveți o purtare sfântă și evlavioasă, pocăință, căci prin aceasta grăbiți venirea Fiului Omului. Și dacă vrei să fii în armonie cu Duhul Sfânt ca biserică, trebuie să te rogi împreună cu Duhul Sfânt și cu mine. Vino, Doamne Iisuse! Amin! Domnul să vă binecuvinteze. Mă opresc aici, la perspectiva profetică de astăzi. Mă nădăjduiesc că ați pus la inimă cuvântul lui Dumnezeu și probabil că dacă Domnul ne ține cu viață și nu vine mai repede decât gândim noi, sau nu ne ducem noi mai repede decât ne gândim că putem pleca de pe pământul acesta, mai am în mintea și în inima mea un mesaj. N-am vrut să-l leg de cel de astăzi ca să nu fie prea lung și vreau să prezint și mesajul acela poate spre sfârșitul lunii acesteia, începutul lunii viitoare, ca să ne uităm mai adânc în domeniul profetic. Până atunci și până în fiecare zi, cuvântul Domnului ne-a spus că suntem aproape și că trebuie să ne pocăim. Și dacă lucrul acesta face sens cu tine și cu mine, haidem să ne pocăim, frați și surori. Eu, casa mea, tu, casa ta, Biserica Emanuel și Biserica de Pretutinde. Dar nu ne pocăim o zi, să ne pocăim să ne țină. Să ne pocăim să ne țină. Amin?